Rád by som pokračoval v tom, čo na pokračovanie rozoberáme teraz niekoľko týždňov, prvú, druhú knihu kráľovskú a knihy kroník. Čítame teda to obdobie Melakým, kráľovské obdobie starozákona. Prvá časť, ako sme spomenuli, včera to pripomenuli trošku, je to vec Dávida Šalamúna. Potom druhá časť po Šalamúnovej smrti Roboam versus Jeroboam, rozdelené kráľovstvo, severné izraelské, južné júdske. Tretia časť, keď sever už padol, Asičania ho dobili, len to južné kráľovstvo, ktoré tak paberkovalo postupne, až potom, ako prišlo babylonské zajatie a toto kráľovské obdobie končí. Tieto knihy vyjadrujú teológiu dejín. Nie je to pohľad taký, že presne panály, ktoré zapisujú toto sa stalo, a konkrétna faktografia, ale vyťahnuté konkrétne veci z tých dejín, aby bolo ukázané, prečo sa to stalo, aký je kontext toho v pohľade i toho, čomu Boh Izrael pozýva, a zároveň tá odpoveď ľudí, ktorí kráčajú, či skôr nekráčajú cestou Tóry, cestou Božieho zákona. Celý ten fenomén sme osobitne v tom severnom izraelskom kráľovstve rozobrali, a aké dôsledky to malo. No a teraz sa venujeme južnému judskému kráľovstvu, ktoré rozdiel od toho severného aspoň chvíľami sa k Bohu tak trošku vracalo. To severné sme hovorili, to bolo postavené na modlárstve, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, nevymožiteľnosti práva, zotročovania, všetko bytostne prepojené ako spojené nádoby s tým veľkým, veľmi silným odklonom od Jahvého, od Tóry a dôraze na modlárstvo, ktoré napáňali. No, včera sme počuli, ako to s tým dnešným kráľom Joásom vlastne bol. Človek, keď si to takto uvedomí, si povie, ten chlap nie je normálny. Jojad, ako sme včera hovorili, keby nezasiahol a tí ľudia, ktorí boli verní Jahvemu, tento kráľ, ako štvoročný pežošný chalán by bol utopený v krvi. Ako Atália všetkých dala vyvrážiť z kráľovského rodu. Keby nebolo Jahveho, keby nebolo ľudí, ktorí boli verní Bohu, keby bol otca Zachariáša, ani za fajku močky nestojíš, chlapsky povedané. Tvoj život je ničím. Všetko, za všetko im môžeš ďakovať svojmu Bohu a týmto ľuďom. A miesto toho, aby sa len takto trošku bol vďačný, ty ho daj zabiť. Hej. To neba volajúca neprávosť, ktorú tento kráľ napáňa. Takže vrátiť sa k tomu včerajšiemu, čo sme hovorili, Atália po smrti Ozeáša uzurpovala kráľovstvo, dala celú kráľovskú rodinu, všetky deti a všetkých možných nasledovníkov vyvraždiť a sama uzurpovala kráľovstvo judské, bytostne ho prepojila s modlárstvom, ktoré praktizovala a tlačila proti všetkému, čo Jahven zaváňalo, lebo to Jahveho to ju bytostne z tých hriechov usvedčovalo. Joáda sa nedal, chlapca sa zachránili, keď dospel do veku, keď mohol byť vyhlásený za kráľa ho vyhlásili, proti Atálii sa postavili, vieru v Jahveho obnovili, tie kulty pohánske zrúčili a nejakým spôsobom znova sa aspoň trošku k Bohu vracali. To bol kontext ešte mladučkého Joása. A Joáda, keď ešte žil. No už tam sme povedali, že bol tam jeden veľký problém a ten bol taký, že všetko to, čo bolo s Jahvem a s Tórou spojené, nebola číra viera, keď na prvé miesto Boha dávam, ale znova a znova s tými vonkajšími vecami prepojené. Aj keď Jojada horol pre pána, ale Joás a ostatní to videli len nástroj niečo, čo mohli sami konať v tomto svete. A dnes sme to videli. Jojada padol, prišli iní, ktorí iný vplyv mali, len malá chvíľa stačila, aby všetko Božie pošliapali a úplne inou cestou sa vyberali. Pravda, Bohu to nebolo jedno, posiela prorokov, ktorí usvedčovali, ukazovali cestu, pozývali, varovali. To nebude požehnané, to nebude dobré. To nezvládneš, to sa nedá takto. A miesto toho, aby sa nad tým čo len trošku zamyslel, Zachariáša dá zabiť. A Jozo sa tými zatočil. Takže to je znova príklad toho dejinného kontextu, kde Boh síce vedie Izrael, ale ruky dáva preč jednoducho. Nemyslíte si, že ty keď si z Dávidovho rodu, že ty keď si nasledovník, že ty keď si tej línie mesiánskej, že ja ti budem podpisovať tvoje hriechy. Neexist. Ruky dáva preč a to bol totálny výsmech. Čo sa tam vlastne stalo? Asičania ešte boli síce už silní, bola to tá nová veľmoc východu, ktorá tam zastala, ale tá skupina ľudí, ktorá vtedy Jeruzalém dobila, to bol vyslovene výsmech celého Júdska. Jeruzalém sa pokladalo za jedno z tých veľmi, veľmi, veľmi ťažko dobytných miest. A v tom čase ešte Judské kráľovstvo malo pomerne silnú posádku a armádu. A táto partia, ktorá išla robiť trestnú a lúpežnú výpravu smerom dolu k Judsku, aj nevedela ako a takto dobila Jeruzalém. Vyslovene, Boh dá ruky, prečo ukázal, takýto ste krehký a slabý. Boha sa zrieknete a tým naturalistickým spôsobom vidíte, že to nefunguje, nie je to požehnané. Pravda, naturalistickým spôsobom to boli staré časy, keď mnohé veci v tom duchovnom rozpoložení alebo svete nechápali. Veľa vecí toho bolo zjavené po babylonskom zajatí, osobitne v Ketubim, v tej múdrosovnej literatúre, takže tam naozaj tak naturalisticky to, čo mohli si uvedomiť alebo vnímať v svojom živote. Vyhrávame, prehrávame, máme, nemáme, žijeme, nežijeme, sme zdraví, nesme zdraví. Cez tie veľmi jednoduché takéto rovnice oni mohli vnímať, či naozaj je to požehnané alebo nie. A teda tu vidia, že nie je to požehnané. Že ten kráľ, keď sa odrátil od Boha, po tom Božom šliape, po Tóre šliape, po prikázaniach šliape, inou cestou sa vyberá, on nás vedie do záhuby. A keď teda takto to dopadlo s tým dobitím Jeruzaléma, tak potom aj ostatní Juha sa zahubili. Hej. Vidia, že toto nie je správna cesta. Že toto nie je dobré. Keď to človek tak uvedomí, celé tie dejiny spásy, ako Boh pôsobí, koná, možno nie je problém zmeniť človeka, konkrétneho jedného, ktorý sa pre Boha obráti a to Božie naplní. Či už to bolo to dozrievanie Elizea, či už to bola pokánie na sklonku života toho veľmi hriešného kráľa Achaba a podobne, sú zaujímavé veci, ale celý ten dejný kontext zmení celé to ľudské kráčanie vyvoleného ľudu a toho, čo mali predstavovať a čoho svedectvom sa mali stať pre tento svet, to nie je jednoduché. Ja sa skláňam pred dejinami spásy, že na jednej strane človek, ľudstvo to vôbec nezvládalo, znova a znova padalo, aj keď od Boha mnohé veci dostávalo. Na strane druhej, ako Boh bravúrne i toto ľudské klesanie, padanie a sklamanie využíva, aby úžasným spôsobom zjavoval svoje veci. O tom, že za pravdou spravodlivosťou si stojí, hriech podpisovať nebude, že i napriek tomu palicu neláme, že tých ľudí ďalej a ďalej vedie, že klope, volá, túži a že toto všetko používa a nič ho nezastaví, aby cez toto všetko kráčal ďalej a pripravil plnosť spásy Mesiášovi, Ježišovi Kristovi. Teda vystupuje mi tá zlatá niť toho Božieho a, ktoré i napriek dráme, ktorá mnohokrát pre ľudskú slabosť, hriešnosť, tragédiu sa stáva, Boh neprestáva. A v tých dejinách koná a skrze ľudí a v ľuďoch postupne naplňa to, čo každému jednému z nás chcel naplno aj dať. A tak teda, čo si môžeme uvedomiť, znova i my. Už to nemáme kráľovstvo judské a tie vonkajšie spory za Sirčanmi, ale duchovné zápasy, ktoré prežívame, o Božie kráľovstvo zápasíme v duchu svetom, v pravde Evanjelia ho naplňame. A tak sa pýtame, či naozaj na prvom mieste je Pán a to Božie. Keď počujeme slova dnešného Evanjelia, to nie je o tom, aby som sa na všetko vykašľal, Pán Božko sa nejakým spôsobom postará. Čítajme druhý list Solunčanom. To, kto nechce pracovať, nech ani nie, lebo počúvame, že medzi vami sa mnohí zháňujú za zbytočnosťami, nič nerobia a tak ďalej. Takýmto prikazujeme v mene Pána Ježiša, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Teda to nejde o to, že Pane Bože, postaraj sa, alebo komunita, postaraj sa a ja sa takto veziem. Hej? Nie. Ale ide o to, že všetko to, čo môžeme a máme v tomto svete konať, aby sa odvíjalo od toho, že na prvé miesto Boha dávame. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Na prvé miesto Boha dajte, na pravde spravodlivosti svoj život postavte, cestou Božej lásky kráčajte. A v tejto optike to všetko, čo je súčasťou vášho života, naplňajte. A uvidíte, že Boh bude s vami kráčať. Že váš život na cestu do neba bude premieňať, že vy sami budete Božie kráľovstvo budovať. A teda človek vníma tú krehkosť, slabosť z toho dnešného prvého čítania, tú svetosť a veľkosť Božieho muža či ženy, to, čo nám Ježiš vo vykúpení ponúka, tak je to pozvanie k cesty pre každého jedného z nás. Od tej vnútornej slabosti do tej svetosti dorastať, vďaka Božej milosti a Božej pravde naše životy aj premieňať. Tým novým Božím stvorením sa stávať. Slávime spomienku pre blahoslavenej Panny Márie, že by sme sa od nej učili. Na jej príhovor touto cestou vytrvalo kráčali. S jej spolumocou spoločenstvo živé viery budovali, vzájomne si pomáhali a takto i napriek tomu, že častokrát sme i krehkí a slabí, alebo tie okolnosti života sú ťažké, aby sme nerezignovali. Aby tá Joasova cesta nám nepatrila. Aby nám patrila cesta muža či ženy, ktorí v živej viere Ježiša Krista kráčajú cestou Evanjelia. Nech teda dobrý Pán nám túto cestu požehná. Amen.